жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
То есть они признали, что в составе именно организованной группы было совершено это дерзкое, циничное, позорное убийство Бориса Ефимовича Немцова.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.